Benvida a esta análise detallada. Hoxe mergullámonos na estructura única de París, os seus famosos arrondissements. Son esas 20 divisións que configuran a vida, a xeografía da capital francesa. Pero a ver, como naceron? Son todos iguales? Imos, pois, imos desentrañar isto.
Exacto, porque máis alá de ser simples divisiones nun mapa, os arrondissements teñen unha historia fascinante. Reflecten como medrou a cidade, non? E agochan anécdotas, algunhas moi curiosas, sobre a identidade parisiense.
Sí.
A nosa misión hoxe é entender a súa orixe, esa lógica tan peculiar, ou a falta dela en algunhas épocas, e tamén o seu significado actual.
Perfecto. Pois comecemos polo principio. París non sempre estivo dividida así, en 20.
Non, non.
Houve unha primeira división, creo que en 1795, coa Revolución Francesa. Creáronse 12 arrondissements.
Sí, así foi. 12, 9 na Rive Droite, na beira dereita do Sena, e 3 na Rive Gauche, á esquerda. Ese foi o, digamos, o comezo.
Pero o gran cambio, a transformación radical, veu despois, non?
Sí, chegou en 1860. Foi unha decisión impulsada polo famoso Barón Haussmann, baixo Napoleón III. El soñaba cun Gran París, un pouco inspirado en Londres,
Ah, claro.
E decidiron anexionar os concellos que estaban situados entre a vella muralla, a dos Fermier Generó, e a nova fortificación, a Enceinte de Thiers.
A lei do 16 de xuño de 1859 fixo oficial esa expansión masiva. Casi duplicou a superficie de París.
E aquí onde a cousa se pon realmente interesante, non? A numeración. Porque, ao parecer, a primeira idea era seguir unha orden máis...
Lógica.
Lineal.
Pois sí, pensouse en unha numeración máis directa, pero que pasaba?
Que iso asignaba o número 13 aos barrios ricos do oeste, Passy e Auteuil.
O 13, vaya, e parece que iso non lles gustou nada. Nada, nada.
Nada de nada. Efectivamente, había unha expresión na época, être marié au 13e arrondissement.
Que significaba?
Significaba vivir en parella sen estar casados legalmente. Vamos, o que hoxe chamamos parella de feito, pero daquela estaba moi mal visto neses círculos burgueses tan conservadores.
Entendo.
Así que o alcalde de Passy daquela, un tal Jean-Frédéric Possos, protestou enérxicamente ante Haussmann. Dixo que nin falar.
Claro, un número asociado a mala sorte ou algo socialmente. Entón, que fixeron? Como saíron dese atranco?
Pois adoptaron unha solución moi enxeñosa, hai que decilo. A numeración en espiral. Como un caracol, on escargó dineles.
En espiral, como é iso?
Pois comeza no centro absoluto da cidade, o primeiro arrondismo, onde está o Louvre, por exemplo, e desde aí vai avanzando cara fora, seguindo máis ou menos o sentido das agullas do reloxo.
Ah, que curioso.
Sí. E con esa manobra, Passy e Auteuil quedaron co distinguido número 16, moito máis elegante.
Claro.
E o problemático número 13, pois, recaeu nun sector máis popular, no sueste da cidade, onde parece que ninguén puxo obxeccións.
Vaya, historia con número. Esa forma en espiral é a que coñecemos hoxe.
Exactamente, esa mesma.
Entón temos eses 20 arrondissements organizados así, pero son moi diferentes entre sí, verdade? Os datos mostran contrastes enormes.
Uf, abismais, son mundos distintos dentro da mesma cidade. O 15º, por exemplo, é casi 9 veces máis grande en superficie co segundo.
9 veces?
E en poboación, pois o 15º ten unhas 14 veces máis habitantes co primeiro, que hoxe é sobre todo administrativo, turístico. Quedou con pouca poboación residente.
E a densidade, tamén haberá diferenzas.
Moitísimas. O 11º ten unha densidade altísima, case 40.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Unha barbaridade.
Casi nada.
Ainda que ollo, hai que decir que históricamente, antes das grandes reformas urbanísticas do século XX, sobre todo as de Haussmann e outras posteriores, os arrondissements centrais chegaron a estar moito máis ateigados. As condicións de vida eran, bueno, moi duras.
Imagino. E cada un ten o seu código postal propio, non?
Sí. Cada un ten o seu código postal, que empeza por 750 e logo as dúas cifras do arrondissement. 7501, 7502, atou 7520. Cun pequeno matiz. O 16 ego, que é moi grande, ten dous, 75016 e 75116 para a zona norte.
Ah, mira ti. E administrativamente, como funcionan? teñen alcalde propio, pero non son concellos independentes, ¿verdad?
No, non son entidades territoriais plenas, como un concello galego, por exemplo. Cada arrondismento ten o seu consello de arrondismento, un consello de distrito e un maior de arrondismento, un alcalde ou alcaldesa.
Elexidos nas eleccións municipais.
Sí. E xestionan asuntos locais, de proximidade, equipamentos como garderías, polideportivos pequenos, parques, o rexistro civil, cousas do día a día.
Entendo. E os seus representantes tamén están no Concello de París, digamos.
Exacto. Os conseller de París, os concelleiros elexidos en cada arrondismento, tamén sentan no Conseil de París, que é un órgano un pouco especial porque funciona á vez como pleno municipal de Consello Departamental. París é cidade e departamento á vez.
Ah, claro, esa dualidade. E houbo cambios recentes nesta estructura? Siguen sendo 20 operativos?
Pois houbo unha reforma importante hai pouco, en 2020. Os 4 primeiros arrondismons, o primeiro, segundo, terceiro e carto...
Os máis centrais?
Sí, os máis centrais, e que foran perdendo moita poboación. Agrupáronse administrativamente nun único sector, chámase París Center.
París Center.
Teñen agora un consello e un alcalde comuns para os 4. Pero, ollo, os números siguen existindo. Para os códigos postais, os enderezos, e na cabeza da xente, claro. O primeiro segue sendo o primeiro.
E por que se fixo iso?
Pois a razón principal foi equilibrar a representación demográfica no Conseil de París. Eses distritos tiñan moi poucos habitantes comparados con outros, pero elixían un número de concelleiros que se consideraba desproporcionado. Buscouse máis equidade.
Ten lóxica. E falando de límites, de números, ás veces escoítase falar do vixe primeiro arrondizamento. Iso que ven sendo? Existe de verdade?
Pois non, oficialmente non existe tal cousa. É unha expresión totalmente informal.
Ah, vale.
Pero é moi reveladora. Úsase para referirse a zonas que están fora dos límites administrativos de París, fora do periférico desa autoestrada de circunvalación.
Sí.
Pero que están moi, moi conectadas coa capital, económica, social, culturalmente. Funcionan casi como unha extensión.
E a que tipo de zona se refiere?
Pois a ver, pode ser a centros de negocios como la de Fans, que está justo ao oeste, ou a municipios limítrofes que son moi ricos, como Neuilly-sur-Seine. Tamén a outros que están en pleno proceso de gentrificación, de aburguesamento, como Montreuil, ao leste.
Entendo. A área de influencia real.
Iso é. E ás veces úsase con máis retranca, eh? Para lugares de vacacións preferidos polos parisienses, como Deauville, en Normandía, ou incluso para cidades estranxeiras con moitísima poboación francesa, como Ixelles, un barrio de Bruxelas.
Vaya, ata Bruxelas. Eso sí que é influencia.
Reflecte ata onde chega o mundo parisiense, máis alá das fronteiras estrictas da cidade.
Entón, queda claro que os arrondissements parisienses son moito máis que simples números nun código postal ou divisións administrativas.
Moitísimo máis.
Son o resultado dunha historia complexa, de decisións urbanísticas enormes, de dinámicas sociais e mesmo, como vimos, de anécdotas curiosas e ata supersticións con número 13. É unha estrutura viva que segue evolucionando.
Sen dúbida. Combinan a lógica administrativa, a heranza do pasado e a identidade propia de cada barrio. Cada un ten o seu carácter.
Sí.
E todo isto déxanos unha pregunta no aire, non? Coa recente fusión administrativa dos 4 primeiros arrondamentos e esa idea que sempre volve do 21avo, como podería reconfigurarse París no futuro?
Interesante.
Seguiremos vendo asustes internos como o de París Centre? Ou quizás, quen sabe, algún día haxa unha expansión formal que recoñeza esa realidade metropolitana que xa desborda as fronteiras actuais. É algo sobre o que, bueno, paga a pena reflexionar.